26. Трек. Айдынды сызып, самарқау жүзе жөнелді арғы бетке, әулие көлге төнген алпамса таулар ғана осынау айна көлдің бақилық сақшысындай салқын түнерді. Сол таудың оңтүстік жиегін жұқалаң ақ сәулеге бөлеп туып келе жатқан айдың шабарман нұры бізге де келіп жетті. Су беті қарабарқын кеспірін тоздырып, ұсақ-ұсақ моншақ сәуледен алқа тағынды. Ай тау тұтқыннан сытылып, бауыр жазып көтерілген сайын, әлгі көл бетіндегі шашау сәулелер топ құрып, бірыңғай әппақ нұрға шомылды да, жоталырақ толқындардың теріскей жағына қара бауырланып жатты. Жаңағана еркіндей бастаған қараңғылық үңгір-үңгір жықпыл-жықпыл қойнау-қойнауларға шошына тығылды. Жылқылау жақтан шұрқыраған үн, кісініскен дауыс естілсе, таудың арғы бетінен иттің саңқылдаған үрісі жағаласады. Әулие көлдің беті жарқырап аясына қарай асыға қылған сәулені еміп жатқан, ал Алтай ол жыған қара көк мұнарға тұншыққан. Ал зәулімде қайратты қарағайлар өз көлеңкесі өзінен ұзара түсіп кеткеніне қапаланып қорланат азамат. Ал қаршыға болса, осы қарағайға маңдайын сүйеп қорс-қорс жылап тұр. Мен оған қой жылама деп айтуға батпадым. Әйшайға қарамайтын ноқ қой, менде атаңның басы бар ма деп жерге қағып жіберуден тайынбай. Мені жерге қағып жіберер қуат қаршығада барына иланасызда. Атам өлет деді ол, танауын қорс-қорс тарта. Көзінің жасын жас балаша қолының сыртымен сүртіп. Атам көп ұзамай өлет. Мұндай қаралы күйді ол ешқашан тартқан емес қорқатын. Ерлер ғана шын жылай алады дейтін менің әкем. Атаңның күйі үш кісінің көз жасына себепкер болды. Әсіресе таза да таңға жайып жас аналық. Ананың бота көзіне қандай жарасушы еді. Мен ішімді алай түлей еткен, дүлей толқында сезімімді ірке алмай, емірене сөйлей жөнелмек едім, қаршыға қағып тастады. Әдемі қыз, тек жылауға ғана жаралған. Анамның көз жасын жия берсе, бұл жерден енді бір әулие көл жасауға болар. Ал атам сөз жоқ өледі. Ол мұндай азалы күй тартуға қорқатын бұрын. Сынық арба көп көшер, қайғайдақсы есіне түсіп, булыққаны шығар. Әйтпесе атаң әлі тың секілді. Сен қызықсың деді. Дәу қаратастың үстіне отыра беріп, сендер қызықсыңдар. Дүниенің бәріне алдау сұратып, болымсыз үмітпен қарайсыңдар. Әрине, үміттеген жақсақ, бірақ нағыз қапияда қалдырар алдамшы да сол үміт. Атам айтатын, ең қасіретті өлім қаңғырып өлген өлім, ал қаңғыртатын тентек үміт. Жер үйгіздесем табар едім қайдейін, туған жердің бір уыс топырағына зар болып, көмусіз қалам ба деп қорықтым. Менің есімнен атамның өз сөздері кетпейді. Сондықтан да мен әлденеге үміттенбей, бойымдағы күш-қуатпен еңбек етіп келем, бәлкім атам да осылайша баз кешкен шығар. Әйтсе де, үмітсіз шайтан. Әлденеге үміттенбей, әлденеге сенбей өмір сүру мүмкін бе? Сонсоң атаңның жолын тіпті де қайталаудың қажеті жоқ. Ол кісінің жүрегінің басына байланған қара тас кек бар. Кімге кектенеді, неге кектенеді? Біздер үшін беймәлім, дедім мен айға жүзін беріп қабағын қаршауып отырған қаршығаға. Бағанағыдай емес, ай көтеріліп төңірек сүттей жарық боп тұр. Қырдан ойға құлаған қалың жылқының пысқырынған дыбысы естіледі. Сандаған болат тұяқтың дүбірі біз отырған қаратасты солқылдатып әулие көлді шайқап өткендей болады. Үйірге таласып, ала көз боп тебізген, тістескен айғырлар да адамдар басындағы минут сайын қайталанатын араздықты еске түсіреді. Етекке дүркірей жосылған жылқылардың бар тынысы дәл жанымыздан естіліп, ендігі сәтте қалың қарасы болжанды. Алды суға бас қойып, арты шуап сонау қарағай арасынан туындап жатты. Көл суын таңбалықтан кеше пырылдап, айнадай жарқыраған су бетіне сансыз әжім тастаған жылқылар жаңа ғана тыныштық тауып маужырай бастаған түндірлігіне беймазалап, гүріп-гүріп тарпиды суда. Аясында көлге жүзіп тұрған құлындардың жон арқасы түнгі сағымдай жылтылдап су періштесіне оқшасады. Әулиекөлден ескен түнгі самалдан саумалдың иісі аңқығандай, ал айғырлар су ішінде де оқыранып, су ішінде де сарт-сұрт тепсіп қалады. Көз алдымдағы көрініске мен қаншалықты таңырқап, есім шыға қарағаным мен қаршыға айға қадалған қалпынан тамбады. Ойда жоқта пайда болған түссінді таңға жайып сурет ішінен аясында сауырыны жылтылдап көл кешіп тұрған жылқыдан мен өз арманым қара қасқа құлынды іздедім. Амал не жоқ. Мүмкін кейінгі биелерден ондай қара қасқа құлын қайтып тумайтын шығар. Сен дүниенің төрт бұрышын білесің. Ал мен анау толықсып жатқан Алтайдың лүпілдеп соққан жүрегін тыңдаймын. Бірақ қайғайсымызда қара жерге екі аяғымызбен нық басып тұруымыз керек. Атамның арпалысып өмір кешуі сол қара жерді басып тұрған табанын тайдырғысы келмегені шығар. Әйтпесе заманаға кектеніп тісін қайраған күнін көргем жоқ. Сонсын мен еліктей қоятындай, мен қайталай қоятындай күре жол жоқ ол кісіде. Адамдық асқақта ожар қасиеттерінен тәлім алғанмын, қартайса да қимай дегенсің өлімге. Мына сен, мына өзің неге еліктейсің әкеңе? Менің әкемнің өмір жолы басқа еді ғой тіпті, оның басып өткен ізінен садаға кетерем. Ол жолды қайталау менің қолымнан келмейді, дегенмен әркімнің дара ешкімге ұқсамайтын өмір баяны және бар. Тек біздердікі әкелерімізге қарағанда әлде қайда оңайырақ басталады. Өйткені бүгінгі біздің қуанышымыз солардың қайғысынан, қанынан көктеген гүл секілді. Мен сенің атаңдай аяймын. Жаңа заманның көп-көп жақсылығын ұға алмаған үшін аяймын. Менің атам әлде қашан өлген екен. Сондықтан құлағын шулата бермейік. Қаршыға әлі де айға телмірген қалпынан таңған жоқ. Күміс сағымға шомылған, аса кірпияз тәкәппәр жылқылар Әулиекөлдің тыныш күйін өзіне қалдырып тауға қарай маңғыстап барады. Айналамыздың бәрінде оз мұнар кілкейді. Оз мұнар бізді де сібірлеген шарбысымен ораған осынау оз мұнардың арасында менің қара қасқа құлыным қаңғырып өлген. Сондықтан да бәрі жақсы секілді. Сондықтан да бәрі жаман секілді. Сенің әкеңе мен де ұқсағым келген деді қаршыға. Аса қайратты, сіңірі берік кісі. Сенің өмірің менікінен көрі бір мысқал бақыттырақ өтсе, ол сөз жоқ, әкеңнің арқасы. Бұл қызғаныш емес, кейде ағалық алақанды сағынасың. Ал ең қиыны, әкең іргеңде отырса да соны әкем деп құшақтай алмау. Қаршыға бұл сөзді болығып айтты. Мектепте жүргенде мен сенен ылғида ақ нан, кәмпит сұрап жейтінмін. Біз сендерге қарағанда бірде аш, бірде тоқ отыратынбыз. Анамның табысы жете бермейтін. Сен әкеңнің барына мақтанатынсың. Тәмәм балаларға қосылып, тірі жетім деп талай рет мазақтадың да, бірақ сенің әкең менің де әкем екенін екеуміз де білмейтін едік. Үлкендер сыры әмән жұмбақты балаларды ылғи да аялаумен бірге алдап өмір сүруге әуес. Мен ойлаймын, біз өтірік айтуды солардан үйрендік. Қызық, бір рет сенің әкең астында қараты бар, ағзы бара жатты да тізгінін кілт тартып маған қадала қарады. Қадала қарап тұрып, шешең сау ма деді. Мен сау дедім. Сонсоң, менен сәлем айт деді де, атын сауырлай салып, боздақта да жөнелді. Қырасып көрінбей кеткенше артынан қарап тұрдым. Неге екенін білмейім, соңынан қалмай, әкелеп жүгіре бергім келді. Балалардың тірі жетім, шата деген сөзінен құтқара көр деп, тізгініне оралып жалбарынғым келді. Не істеуім керек? Өмірімді қалай бастап, қалай аяқтауым керек деп, ақыл сұрағым келді. Бірақ айтып-айтпай не әлі сол сыртынан ғана сырласып, сыртынан ғана мұңдасып келем. Мен шешемді кінәлай алмаймын. Бөкеш сенің әкең деп, әлі бір ретті айтқан жоқ. Өзің де сезетін шығарсың дегендей мойындай, жасқана, кінәләне күрсінетін, ылғи күрсінетін. Күрсінген сайын бір жылға қартаятын. Қателік кімнің басынан кетпеген. Бірақ дедім мен. Бірақ аналық ананыкі тіпті де қателік емес. Бұл оқиғаны менің де ішім сезетін. Сан рет бас қатырып ойладым да, ол шақта бір-бірін сүйіп қосылуға, жар салып жартаңдауға қолдары тиді ме? Тіршілік құруға деген ортақ мақсат табыстыратын. Айталық екеуміздің шешемізде бой жетпей бірден әйел болған. Бірақ сол үшін жазғыраламыз ба? Жоқ, бәріне де уақыт кінәлі. Сенің маған туыс екеніңді, туысқан емес туған ағаң екенімді, деп түзету жасады. Солай ақ болсын, туған ағайым екеніңді, ішім сезетін, балалар екеуімізді шатастырып, ұқсастыра беруші еді ғой. Неге екенін білмейім, осы кісінің мысы басатта тұрады. Көзіне тура қарауға қарадай жасқанам, сосын көзі айбарлы, әр кешірімі мол кеңпейіл адамау. Алдыңғы жылы Шабанбай жайлауында шөп шауып жүрдік. Бір күні түскі тамаққа отыра берген кезімде атқа тең деген екі қоржын газет, журналы бар. Сенің әкең келді ауылдан. Алқа қотан отырған жігіттер орындарынан өре түрегеліп, ол кісіні тамаққа шақырды. Сонда мен беттері тотыққан азаматтардың қай-қайсынан да сенің әкеңе деген зор құрмет, ризалы ықылас байқадым. Тек еткесіп отырған қатпа қара ғана ерін үшін жыбырлатпаста мелшие қалды. Бөкешті көргенде мұның бір бұл емес бұрында қанын ішіне тартып, түтігіп шыға келетінін сезуші едім. Кеу-кеу құрметпен дастарқанға жақындай берген сенің әкеңе қарап, осы қарашал бәріңді жадылап қойған ба? Қазірет көргендей бастарыңды шұлғисыңдар кеп. Арқадан қаққан сайын аспандай беретін елірме шалдардың баяғы күні жоқ. Заман біздікі деді. Баяғы күнің қай күн, заманың қай заман деді. Әкең жай барақат жайғаса отырып. Ішің сезбей отырған шығар. Басымызға әңгір таяқ ойнатып, көзімізге көк шыбын үймелеткен. Қара таяқ төре жылдар сенің есіңнен кетсе, менің арқамдағы табы кетпеген. Туған әке шешемнен жемеген таяқты сенен жегенем. Саған деген кек жазылмас, жара салған жүрегіме деді. Атып тұрып, анадай жерде жатқан қамшыны ала салып, әкеңнің арқасынан тартып жіберді. Әкең үндеген жоқ. Үндемеген қалпы ойланып көп отырды. Ауырсынбады да. Сабырын сақтаған қалпы орнынан тұрды. Қолын артына ұстап, қырға аяңдап бара жатты. Ал қатпа қара болса, үлкен бір ерлік жасап, мұқатып ақтастаған той атсың айда бізге қарабыр жиды. Бәлемді сүмірейтті мау, күндердің күні дәл өз ұқсап, он екі өрім қамшымен жонарқасына мықтап тұрып осы бөтерім дебем, сертімде тұрдым. Жігіттер ләм деген жоқ. Тамақ ішпестен дастарқанның басына әлгіні жалғыз тастап орындарынан тұрысып кетті. Сол күні кешке қатпа қараны итше сабадым. Неге, не үшін таяққа жыққанымды білмеймін. Бұл секілді ел ішінде болмай тұрмайтын кекілжің оқиғадан сенің қабарың жоқ. Ондай жамандықтардың саған әкең әсте біреуінді айтпаса керек, сенің көкірегің кек, жалған намыс дегендерден таза болсын деген шығар. Бірақ мен ойлаймын, осы біздерге кесапатты кек, тұлан тұтар намыс жетпейді ау. Сондықтан да ынжық біз, е, деді, қаршыға күрсініп, е, жуас түйе жүндеуге жақсы, жуас түйе жүндеуге жақсы. Екеуміз де айға қарап үнсіз отырмыз. Үнсіз отырсақ та, бір ақ адамды ойлап отырмыз. Біз әкемізді ойлап отырмыз. Менің жылағым келді. Көзімнен жас шығара алмадым. Бар болғаны, қолқама өксік кептеліп, болғамын. Қайран қара шалым, қатпаға неге ғана қол жұмсамаған екенсің? Сенен ондай содырлық күтпебем ғой. Сенің атасы басқа өзгені қойып, қаншама ағаттығым бола тұра, кіндігіңнен туған менің маңдайымнан шертпеуші ең. Мүмкін мас болып, есіңді білмей туғанда тіл тигізді ме, жоқ, сенің мас болғаныңды естіген де көрген де емеспін. Ендеше неге көрінді? Неге ғана соқтықтың? Әне 20 жылдан соң қайта айналып өз басыңа тиіп отыр таяқтың екінші басы. Әлде адамдардың бәрі өзің секілді ақ жүрек, өзің секілді адал жан деп ойладың ба? Әлде от пен суға, дау мен дамайға түсірген тағы да өзіңнің мәңгі серігің колхоздың таусылмас шаруасы ма? Мүмкін сол шығар. Иге, колхоз жұмыс үшін сен әлемдегі ең сұмдық, ең ұлы іске барасың. Балаңның баласын айтып кетер кегің жоқ, кеңдігің кемтарлығыңда. Сондықтан да бұл дүниеге келіп кеткеніңді еш аламан білмей өтетін шығар. Ал сен еш қашан өкінбес едің. Сен өз өміріңе ризасың. Бірақ неге риза екеніңді білемісің. Екеумізде айға қарап ойланып отырмас. Алтайдың бойы балқып, рақаттың, тыныштықтың алтын бесігіне тербеліп жатыр. Әулиекөл айнадай жарқыраса, бетінде бейбіт жүзген қазүйректер ағарудың ақша жүзіндегі меңіс бетті. Мен осынау тамылжыған тамаша өңірдің түлегі болғаныма қуанам. Осынау таңға жайып сұлулықтың, таңға жайып таланттың бір мысқалы дарыса деп іштей тілек тілеймін. Мейлі қайда жүрейін, менің көзімнен де, көкірегімнен де, сиқырлы да, сыбызғылы туған жерімнің асқақ, әрі әсем келбеті кетпеуін тіледім. Құсышса, ұясы қалар. Ал менің ұям туған жер. Мен осына туған жерге оралған сайын қайта дүниеге келем. Қайта ыңғалап, қайта қаз тұрып тәй-тәй басам. Менің туған жерім картаның бетіне сыймайтынын, менің туған жерімнің бүкіл байлығы мен сұлулығын сол картадан ғана көре алмайтынын, өйткені менің туған жерім бабаларымның қанына суарылғанын, оған ешкімнің, ешбір елдің көз алар туға қақысы жоқ екенін білем. Менің туған жерім дәл шекарада, ал осы жер бетіндегі шекаралар мен ала бағаналардың болмауын дәл бүгінгідей тынышты түннің дайым, мазасыз еңбекке ғана ұласуын көксеймін.